Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me më krenare të bollin do t'jeni në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njohë me kryetituit. Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura është proces i pakthyeshëm, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë në vend. Qytetarët e Kosovës janë të shqetësuar për cilësinë e dyshim të produkteve ushqimore. Presidenti Maqedon Gjorgje Ivanov përballet me presion për dekretimin e ligjit për gjuhën shqipe. Shtetet e Bashkuara, Britania, Madhe Gjermania dhe Franca dënojnë helmimin e ish-spionit rus me agjent nervor. Për këto dhe holësitë tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është e rëndësishme që transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcë armatosur të bëhet përmes procesit kushtetues, theksojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ata thonë se ky proces nuk është bashkëtejdalje. Njohësit e aspekteve të sigurisë vlerësojnë se në rast se lista serbe i pamundson ndryshimet kushtetuese, procesi mund të përmbyllet edhe përmes ndryshimeve ligjore. Kronike e Bekim Bislimit.
Procesi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës është proces i pakthyeshëm, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, ky proces do të jetë gjithëpërfshirës dhe synohet që të përmbyllet në koordinim të plotë me të gjitha institucionet, komunitetet si dhe me partnerët ndërkombëtar. Zëvendës ministri i forcës së sigurisë së Kosovës, Burim Ramadani, thot për Radio Evropa e Lirë se procesi i transformimit të kësaj force në forcë të armatosur nuk është proces i njanshëm dhe ka shfaqur optimizmin se pengesat e deri tashme në këtë proces do të largohen. Sipas tij, për përmbyllje në këtij procesi rëndësi më të madhe ka veprimi për bashkët se sa koha.
Për qeverinë e Kosovës, sikurse për Ministrinë e Forcës së Sigurisë, procesi për transformimin e FSK-s në forcat armatosura është një proces gjithëpërfshirës, dinamik dhe me koordinim të vazhdueshëm edhe në brenda vendit, por edhe me partnerët ndërkombëtarë në shtetet të Kosovës. Për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme që procesi të jetë kushtetues, edhe synimi ynë kryesor është që transformimi të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, dhe kjo vendimarrje të jetë e plotë e përbashkët.
Për transformimin përmes ndryshimeve kushtetuese të forcës së sigurisë në forcat armatosura, janë të domosdoshme 2/3 e votave të kuvendit të Kosovës dhe 2/3 e votave të dyfishta nga deputetet që përfaqësojnë komunitetet pakicë në kuvend. Deri më tash, ky transformim është kundërshtuar në mënyrë kategorike nga përfaqësuesit e listës serbe. Mentor Vrajoli, analist në Qendrën Kosovare për Studimet të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ky proces i transformimit të forcës së sigurisë në forcat e armatosura nuk mund të zgjas pafundësisht.
Ndryshimet kushtetuese nuk janë vetëm ato të cilat të mund të kompletojnë procesin e transformimit të forcës së sigurisë në ushtri. Është edhe ndryshimi përmes ligjit, për shkak se kushtetuta nuk i kufizon mandatin forcës së sigurisë që të jetë vetëm forcë civile, gjithashtu nuk ka asnjë ndonjë kufizim sa i përket numrit, mënyrës armatimit e tjera. Përgjithsi, kushtetuta nuk e parandalon transformimin e forcës së sigurisë në ushtri, vetëm se e bën të pamundur ndryshimin e emërtimit, që është paraqitur me rishikimin strategjik sektorit të sigurisë.
Por zëvendës ministri Ramadani nuk ka specifikuar qartë nëse institucionet e Kosovës do t'i qasen transformimit të forcës së sigurisë në ushtri përmes ndryshimeve ligjore në rast se ndryshimet kushtetuese nuk do të jenë të mundura për shkak të kundërshtimit të listës serbe.
Vendimet duhet të jenë të koordinuara edhe me partnerët ndërkombëtar dhe të njëjtën kohë procesi nuk është se ka rrugë pa kry.
Në anën tjetër, ndihmës sekretari amerikan i shtetit US Michel gjatë vizitës së tij në Prishtinë dhe në Beograd ka thënë se Kosova ka të drejtë të formojë forcat e saj profesionale që do të merreshin me sigurinë dhe në të cilat do të përfshiheshin edhe serbët e Kosovës. Ai ka shtuar se askush nuk mund të vër veto dhe të pengoj Kosovën që të zhvillojë strukturat e tilla. Analisti Vrajoli vlerëson se autoritetet e Kosovës duhet të deshifrojnë porositë brenda deklaratave të ndihmës sekretarit Michel.
Në nëse aludohet se procedimi i forcën e sigurisë nuk mund të bllokohet, atëherë do të procedohet me forma të tilla që mund të jenë kushtetuese, por pa e cënu kushtetueshmëri. Nëse procedohet përmes ndryshimeve kushtetuese, atëherë domosdo kërkohet edhe shumica e dyfisht. Nëse procedohet përmes ndryshimeve ligjore, atëherë mund të shmangemi nga shumica e dyfisht. Andaj mendoj se është vështirë të komentohet në lidhje me atë çfarë ka diskutuar, megjithatë si epilog duhet shihen në si të barabarta të dyja mundësitë.
Lidhur me mundësinë e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës dhe mbështetjen që Kosova ka marrë lidhur me këtë çështje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë reaguar autoritetet e Serbisë nën kontrollin e të cilave është edhe lista serbe. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se ushtria e Kosovës është në kundërshtim me të gjitha aktet ndërkombëtare. Zyrtarë të qeverisë së Serbisë kanë theksuar se Kosova nuk mund të ketë ushtri dhe sipas tyre ajo do të përbënte kërcënim për paqen dhe stabilitetin në Ballkan. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kohëve të fundit, deputetët e partive politike në pushtet kanë deklaruar se partit opozitare duhet të jenë ato të cilat duhet të udhëheqin dialogun Kosovë-Serbi. Më herët edhe presidenti Hashim Thaçi ka bërthirë që partit politike opozitare të jenë pjesë aktive e dialogut, por Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se do ta refuzojë këtë gjë edhe nëse do t'i besojë roli prijes, kurse lëvizja vetëvendosje me kushte të caktuara do të pranonte që lideri i saj Albin Kurti të vijej në ballë të negociatave me Serbin. Arton Kurunshevci raporton nga Prishtina.
Opozita në Kosovë përgjigjet negativisht thirrjeve të presidentit Hashim Thaçi dhe qeverisë për të qenë pjesë aktive e dialogut me Serbin. Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, thonë se nuk do të pranojnë të jenë pjesë e delegacionit të qeverisë së Kosovës në procesin negociues që po zhvillohet në Bruxelles me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Ndërkaq kur vjen në pyetje çështja se a do të pranonin të udhëheqnin delegacionin e Kosovës në bisedime, këto dy parti opozitare dallojnë në qëndrime. Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se do ta refuzojë edhe nëse do t'i besohej roli prirës në këtë proces, kurse Lëvizja Vetëvendosje me kushtet e caktuara do të pranonte që lideri i saj Albin Kurti të vihej në ballë të negociatave me Serbinë. Në Lidhjen Demokratike të Kosovës, shefi i grupit parlamentar të këtij subjekti politik Abdullah Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk bëhet pjesë e dialogut ngasë është parti opozitare dhe si e tillë do të kërkoj llogari nga qeveria për gjithë procesin. Ai tha se Lidhja Demokratike e Kosovës në vazhdimsi është duke kërkuar nga qeveria që procesi të zhvillohet në bazë të një platforme të qartë dhe të miratuar nga Kuvendi i Kosovës.
Jo, sepse nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim. Kosova ka institucione. Nuk është viti 2005-2006 i negociatave të Vjenës, kur është dashë të krijohen mekanizma gjithëpërfshirës të spektrit politik në vend. Sot Kosova i ka institucionet e veta, i ka presidentin, qeverinë, i ka parlamentin, i ka trupat mbikëqyrëse, gjitha institucionet funksionale. Opozita e ka rolin e vetë. Këtë rast, ne do të mbikëqyrëm këtë proces, do të kërkojmë raportim të rregullt në kuvendin e Kosovës.
Nga ana tjetër, deputeti Gjelal Sveshla nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se një përgjegjësi e tillë do të merrej në rast të plotësimit të disa kushteve, siç është ajo e krijimit të një konsensusi nacional për dialogun dhe formimin një komisioni hetimor për procesin e drejtashëm.
Nëse plotësohen këto para kushte, atëherë Lëvizja Vetëvendosje është e gatshme që Albin Kurti të udhëheqë këto negociata. Këto dialog për dialog kemi brenda për brenda, që i bie për çfarë ne dëshirojmë të dialogojmë me Serbinë, për çfarë jo. Krejt kësaj duhet të paraprijeve një dialog i brendshëm, të thotë dialog me Serbinë e Kosovës, në mënyrë që ne në raport me Serbinë kemi sa më të fuqishëm.
Sipas tij, nga i gjithë procesi dialogut të deritanishëm, suvereniteti i Kosovës është denigruar, pasi që pala kosovare, vlerëson ai, nuk ka qenë e barabartë në tavolinën e bisedimeve.
Në qoftë si shoqëri, pas arritjes së këtij konsensusi nacional që mund të marrë, vendosim që të futemi në dialog me Serbinë. Ky dialog duhet të jetë patjetër dialog mes dy palëve të barabarta. Edhe për marrëdhënie të ndërsjella, por asesi nuk duhet të jetë një dialog i cili bën fjalë për ne, por çështje tona të brendshme, gjithmonë në kurrizje dhe në dëm të interesave të këtij vendi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kumtuar tashmë se faza e ardhshme e dialogut me Serbinë në nivel politik do të udhëhiqet nga presidentet e të dyja shteteve, por ai ka ftuar që opozita dhe shoqëria civile të jenë pjesë e një delegacioni unik të Kosovës që do ta përfaqësonin vendin në këtë fazë sipas tij finale. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, thotë se dialogu duhet të zhvillohet në nivel kryeministrash dhe kërkon që i gjithë procesi të jetë transparent për secilën temë dhe pikë që diskutohet në Bruksel. Ai shprehet kundër ngritjes së nivelit të bisedimeve Kosovë-Serbi në nivel presidentësh.
Presidenti tha që nuk e përfaqëson askënd. Është qeveria e vendit që është zgjedhur me votat e kuvendit të Kosovës. Organizimi kushtetues i Kosovës është Republikë Parlamentare, që nënkupton është parlamenti dhe është qeveria ajo që marrin përgjegjësi për çfarë do marrëveshje të arritur. Dialogoj dhe marrin përgjegjësi për marrëveshje.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë kanë thënë se pas 6 vjetësh që nga fillimi i dialogut në Bruksel, përveç ngjecjeve në planin e zbatimit të marrëveshjes, raportet në mes Kosovës dhe Serbisë nuk janë përmirësuar pavarësisht qëllimit të proklamuar të këtij procesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dita ndërkombëtare e konsumatorit, qytetarët e Kosovës i gjenë në një pozitë mjaft të pambrojtur. Këto ditë në Kosovë, qytetarët janë përballur me dyshimin rreth konsumimit apo jo të mishit belg, për të cilin thuhet se ka qenë i cilësisë së dyshimt. Përfaqësues të organizatave që merren me këtë çështje thonë se konsumatorët në Kosovë vazhdojnë të jenë të rrezikuar nga produkte edhe me afat të skaduar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kualiteti i dyshimtë i mishit të firmës Veviba nga Belgjika ka nxitur reagime të shumta edhe në Kosovë, pasi që dyshohet se ky mish mund të ketë depërtuar edhe në tregun e Kosovës. Nga java e kaluar në Belgjik po trajtohet si një lloj skandali çështja e kualitetit të mishit, të cilin e konsumojnë qytetarët, pasi që është zbuluar se firma Veviba, e cila është një nga furnizuesit më të mëdhenj, ka furnizuar në kushte të papranueshme sanitare si dhe ka manipuluar me përmbajtjen e mishit dhe me etiketat për afatin e përdorimit. Mediat belge kanë intervistuar punëtorët e kompanisë të cilët i përshkruajnë kushtet e këqija higjienike të punës, si dhe manipulimet e qëllimshme nga ana e pronarit të kompanisë. Kjo kompani dyshohet se në vitin 2016 ka eksportuar këtë produkt edhe në Kosovë. Në Kosovë, Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë është autoriteti më i lartë për ushqim dhe veterinari, i cili është edhe përgjegjës për mbrojtjen, jetën dhe shëndetin e njerëzve, duke siguruar nivel të lartë të sigurisë ushqimit. Por edhe pse të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarë të këtij institucioni nuk kanë pranuar të flasin për këtë çështje. Ndërkohë, sipas të dhënave të doganave, Kosova ka importuar mish nga Belgjika. Zëdhënës i doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se në vit nga Belgjika importohen deri në 200.000 kg lloje të ndryshme të mishit.
Nuk të shikohet në aspektin e importit apo sasisë që importohen në aspekt kilograve, Belgjika nuk është një prej importuesve më të mëdhaj. Kosova si treg i mishit është rreth 40 milion kg. Pjesa më e madhe prej këtyre 40 milion kg janë nga Shqipëria, Brazilia, Argentina, Holanda. Kurse Belgjika paraqet rreth 200.000 kg brenda një viti që në aspekt statistikor apo në përqindje është 0.5% e gjithë mishit. Po sidoqoftë është mjaft shqetësuese, do vana është mjaft shqetësuese me faktin që ka një rezultat të tillë të një çamosat.
Organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorit disa herë kanë paraqitur shqetësimet e tyre për cilësinë e dyshimt të produkteve. Kjo organizat ka raportuar në vazhdimësi për produkte të dyshimta dhe me afat të skaduar në tregun e Kosovës. Cilatin Kaçaniku, udhëheqës i organizatës jo qeveritare konsumatori, thot për Radion Evropa e Lirë se në tregun në Kosovë në vazhdimësi mund të gjesh produkte të dyshimta e që paraqesin rrezik për jetën e qytetarëve.
Nëse janë gjetë 20, sa kanë mundur të kalojnë? Ne edhe sot në përmarkete kemi 500 të llojeve të ndryshme, të cilët janë aq të zbehtë saqë nuk ke nevojë fare ta shikosh deklaracionin dhe afatin e skadencës, për arsye se ato vizuelisht shifrat që kanë skadu, ani që data është akoma valide e që ajo datë, siç ndodhet tani zakonisht, mund edhe të ristampohet.
Edhe qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë shprehen mjaft të shqetësuar dhe thonë se nuk janë të sigurt në atë që e konsumojnë. Hasan Sulejmani, qytetar, thot se dyshon në cilësinë e produkteve të konsumit, në veçanti tek produktet e importit.
Këtë pasën, përgjësi. Shumë atë mire në konë, ma herës këna pasë mundje kërpore, tarë në kanë parasit gjitha.
Në një komunikat për media, Oda Ekonomike e Kosovës thekson se skandali me mishin belg do të duhet të ishte alarmi i fundit për veprim institucional për mbrojtje të konsumatorit dhe konkurencës së lirë në treg. Oda Ekonomike apelon që kjo çështje urgjentisht të trajtohet në qeveri dhe parlament, si dhe përmes dialogut publiko-privat. Angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit kosovar ishte kërkuar si nga mekanizmat vendor ashtu dhe ndërkombëtar. Në raportet të ndryshme theksohet nevoja për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vendimi i presidentit të Maqedonisë për mos dekretimin e ligjit për gjuhën shqipe i miratuar të mërkurën nga shumica parlamentare ka shkaktuar reagime të shumta. Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi ka rikujtuar presidentin se neni 75 i kushtetutës e obligon atë ta fuqizoj ligjin. Ekspertët thonë se në rast të mos dekretimit të tij presidenti bën shkelje flagrante të kushtetutës për çka edhe duhet të përgjigjet. Ivanov në një përgjigje para opinionit tha se ligji është antikushtetues dhe nxitës i tensioneve ndër etnike andaj dhe ka vendosur ta refuzoj atë. Nga Shkupi raportoni Sofka Driu.
Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi kërkon nga presidenti Gjorgji Ivanov që të dekretoj ligjin për përdorimin e gjuhëve pasi në të kundërtën a i shkel kushtetutën e Maqedonisë, e cila si pas ti e obligon të fuqizoj ligjin pas kalimit të dytë në kuvend.
Shlenën së vëndes 5 në të ustavët në Republika Makedonije e jasen i po повторно то гласање со мнозинство гласови од вкупниот број пратени.
Нени 75 и куштетутës са Републикës са Македонисë është и qartë dhe se pasë votimit të dytë të ligjit me shumica votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve të pranishëm në kuvend, kreu i shtetit është i obliguar që të nënshkruaj aktin e miratimit të ligjit. Në të kundërtën, do të shkel normat kushtetuese. Ka deklaruar krye parlamentari Xhaferi pasaktësuar se çfarë mund të ndodhë nëse presidenti qëndron pas së deklaratës për mos dekretimin e ligjit. Edhe njohësit e çështjeve kushtetuese thonë se presidenti duhet ta dekretojë ligjin, por nëse këtë nuk e bën atëherë sipas Osman Kadriut, antar i gjykatës kushtetuese, duhet të kërkohen mekanizma të tjerë në kuadër të rregullores mbi punën e kuvendit që ligjet të hyjnë në fuqi. Ngjajshëm vlerësojnë edhe ekspertë të tjerë duke theksuar se presidenti mund të kërkojë vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit, por jo edhe të mos e dekretojë.
Ustavi i Republikës së Maqedonisë e najvisok pravën akt, i toj ne smeje da se kësh. Ona, što včera go napravija pratenicite, 64 pratenici, što go izglasa zakonot.
Kushtetuta është akti më i lartë juridik në vend dhe ajo nuk guxon të shkilet. Votimi i ligjit nga 64 deputetët e kuvendit reflekton vullnetin e qytetarëve të Maqedonisë dhe kjo duhet të respektohet. Gjëja e vetme që mund të bëj presidenti është që të kërkoj vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit para gjykatës kushtetuese dhe të pres përgjigje. Çdo veprim tjetër nga ana e tij do të jetë antikushtetues, thotë Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit. Presidenti Ivanov në një paraqitje tha se ligji për gjuhët i miratuar nga shumica parlamentare është antikushtetues dhe nxitës i tensioneve ndëretnike. Andaj edhe ka bërë të ditur vendimin e tij për mos dekretimin e këtij ligje të miratuar në tensionin nga shumica parlamentare.
Zakonot za upotreba na jazicite, na načinot na koj što je napišan, no i izglasan, kje predizvika celosna blokada na rabotata na institucijite.
Ligje për përdorimin e gjuhëve në mënyrën se si është miratuar, por edhe votuar, do të shkaktoj blokadë të plot të punës e institucioneve. Në kushtet të blokadës e institucioneve, gjasët janë të mëdha që të hapet edhe çështja e ridefinimit të rendit ton kushtetues. Ligje për përdorimin e gjuhëve është jo i drejtë, ligje represiv që favorizon vetëm se një gjuhë. Një ligj i tillë do të shkaktojë tensione dhe paraqet kërcënim për bashkëjetesën ndëretnike. Si president i shtetit, këtë unë nuk do ta lejoj. Andaj nuk do ta nënshkruaj dekretimin për shpalljen e këtij ligji të miratuar në këtë formë, ka deklaruar presidenti Ivanov. Ai ka drejtuar akuzat të rënda ndaj kryeministrit Zoran Zaev dhe shumicës parlamentare për siç ka thënë mos respektimin e garancive të dhëna se do të respektojnë kushtetutën dhe se nuk do të miratojnë ligje antishtetërore. Ligji i miratuar nga Shumica avancon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e nivelit lokal dhe qendror, si në kuvend, qeveri, organet e pushtetit gjyqësor, administrata, agjensit shtetërore, ndërmarjet publike, si dhe në të gjitha mbishkrimet e institucioneve të nivelit qendror dhe ati lokal. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shërbimi Rusë i Radios Evropa e Lirë ka biseduar me tre komandantë të mercenarve rusë që luftojnë në Siri. Muajin e kaluar, atje janë vrarë disa dhjetra rusë nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara. Mercenarët thonë se motivi tyre është lufta në flamurin rusë me armën ruse, edhe pse janë me mijëra kilometra larg shtëpisë. Valona Tela na sjell detajet.
Mercenarët rusë që luftojnë në Siri thonë se nuk janë atje për para ose për të ndihmuar presidentin e Sirian Bashar al-Assad. Sirianët nuk e durojnë dot Assadin, vetëm 1% e vogël e popullsisë e mbështet atë. Pjesa tjetër e kundërshton. Presidenti rus Vladimir Putin e mbështet, Rusia e mbështet, askush tjetër, thot për Radio në Evropa e Lirë një komandant i mercenarëve rusë. Sipas tij ekziston një motivim më i madh se kaq. Nëse luftoni në flamurin rus me armë ruse, edhe nëse hani ushqim të mykur dhe jeni 10.000 km larg shtëpis, ju luftoni për Rusin, thot mercenari. Nuk ka luft siriane, nuk ka luft Ukrainës, ka luft vetëm midis Federatës Ruse dhe Shteteve të Bashkuara, thot ai. Muajin e kaluar një numër i panjohur i mercenarëve rusë, si pas disa raporteve ndoshta 200, janë vrarë nga sulmet ajrore të SBA-s në Siri. Mercenarët janë rekrutuar nga një firmë private kontraktuese e quajtur Wagner, e cila dërgon në rusë në Siri qysh në vitin 2015. Radio Evropa e Lirë ka folur me kusht anonimiteti me tre komandant të Wagnerit, që kanë luftuar edhe në Siri, edhe në mbështetje të separatistëve pro-rus në Ukrainë. Të tre ata janë veteran të ushtrisë sovjetike. Mercenarët e parë rusë janë dërguar në Siri nga një organizatë e quajtur Korpusi Slav në vitin 2013. Misioni tyre ka qenë të ruajnë objektet e naftës, por shpejt janë përfshirë në luftë dhe kanë pasur humbje të mëdha. Kur të mbjetuarit janë kthyer në Moskë në tetor të vitit 2013, liderët e tyre janë arrestuar dhe dënuar për veprimtari të paligjshme mercenare. Megjithatë, ideja mercenareve ka marrë mbështetje më vonë edhe nga autoritetet ruse. Në vitin 2014, kur Moska ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes dhe ka nxitur luftën separatiste në lindje të Ukrainës, një oficeri ushtrirës ruse me emrin Dmitri Utkin dhe e të tjerë ka nisur formimin e njësiteve para ushtarake për të luftuar në rajonin Donbas të Ukrainës. Grupet mercenare ruse kanë punuar krah për krah me ushtrinë ruse. Ata janë stërvitur në një objekt ushtarak pranë Rostovo-Nodonit dhe janë komanduar nga oficer me përvojë të shërbimeve speciale dhe të Ministrisë së Mbrojtjes. Në qershor të vitit 2014, grupet e para me nga 250 mercenar kanë kaluar kufirin me Ukrainën. Njën nga këto grupe është udhëhequr nga Utkin, oficeri ushtrisë ruse. Njërin nga mercenarët e Utkinit thot për Radio në Evropa e Lirë se Utkin ka svastikën si tatu në trupin e ti, vesh helmet me brirë dhe praktikon një form paganizmi. Tani thuhet se janë disa kompani ushtarake ruse që kontraktojnë mercenarë në Siri, por se vetëm trupat e Utkinit angazhohen në operacione luftarake. Burimet Radios Evropa e Lirë vlerësojnë se janë rreth 2.000 luftëtarë të Utkinit në Siri. Ata luftojnë së bashku me një njësi të quajtur Karpatët, e cila përbëhet nga rreth 300 kozak me shtetësi ukrainase. Tre bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë thonë se janë rreth 8.000 rusë përfshirë forcat ushtarake ruse që mbështesin Asadin në Siri. Mercenarët mund të fitojnë 150.000 rubla në muaj apo 2.650 dolar plus bonus 100% nëse përfundojnë turneun tremujor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Seanca për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zipritë të mbahet të martën e ardhshme, kështu ka deklaruar kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Shtyrja e kësaj seance, e cila nga zyrtarët e lartë të qeverisë ishte paralajmëruar se do të mbahet këtë javë, erdhi si rezultat i mungesës së disa deputetëve, të cilët thuhet se janë jashtë vendit. Haradinaj tha se pret që deputetët të reflektojnë dhe të mbështesin marrëveshjen në mënyrë që Kosova të shmang izolimin ndërkombëtar. Edhe për mua nuk ka qenë një proces i lehtë dhe vazhdon të mos jetë një proces i lehtë, por nuk po mund ta shoh popullin tim të izoluar, duke pasur parasysh se megjithatë kemi arritur ta ruajmë tërsinë territoriale dhe mundësinë e korrigjimit të marrëveshjes në drejtimin e Çakorrit dhe Kullës, tha Haradinaj. Sidoqoftë, mbetet ende e paqartë nëse kuvendi i Kosovës i ka siguruar 80 votat e domosdoshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, Femi Mehmeti është zgjedhur guvernatori i ri Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Nga 110 deputetë që kanë qenë në sallë, 60 prej tyre kanë votuar për Mehmetin. Zgjedhja e tij pason shkuarjen e ish guvernatorit Bedri Hamza në postin e ministrit të financave në qeverinë e udhëhequr nga Haradinaj. Femi Mehmeti, që nga viti 2013 ishte emëruar në pozitën e zëvendës guvernatorit për mbikëqyrje financiare në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Liderët e Francës, Gjermanisë, Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe kanë publikuar një deklaratë të përbashkët lidhur me rastin e elmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia, duke thënë se fajësimi i Rusisë për sulmin ka qenë shpjegimi vetëm i besueshëm. Në këtë deklaratë dënohet përdorimi i agentit nervor për qëllime të sulmit në Evropë për herë të parë nga koha e luftës së dytë botërore, ndërsa akti është cilësuar sulm ndaj sovranitetit britanik. Mbretëria e Bashkuar ka dëbuar 23 diplomatë rusë si shkak i këtij incidenti. Kryeministra Tereza May ka vizituar sot vendin ku ka ndodhur helmimi. Ne e mbajmë Rusinë përgjegjëse për këtë akt të tmerrshëm dhe të neveritshëm, ka thënë ajo. Rusia ka kundërshtuar ndonjë përfshirje në këtë sulm. Ish-spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia mbetën në gjendje kritike për jetën edhe 10 ditë pas helmimit me agent nervor. Rusia do të dëboj disa diplomat britanik së shpejti në përgjigje të dëbimit të 23 diplomatëve rusë nga Britania. Zëdhënësi i Kremlini Dimitri Peskov ka konfirmuar se masa do të ketë patjetër. Vendimi përfundimtar natyrisht i takon presidentit të Federatës Ruse. Nuk ka dyshim se Vladimir Putin do të vendosë për llojin e përgjigjes, që përkon më së shumti me interesat e Federatës Ruse. Rusia nuk e kupton dhe është shumë konfuze nga qëndrimi i udhëheqësisë së Britanisë së Madhe, ka thënë Peskov. Mbretëria e Bashkuar i ka dëbuar diplomatët rusë pasi Moska ka refuzuar të jap shpjegime se si një agent nervor, prodhimi Rusisë është përdorur për të elmuar një ish-spion rus dhe vajzën e tij në Britani. Kryeministri Slovak Robert Fico ka dhënë dorëheqje pas më shumë se 2 javësh prej kur ka nisur trazirat publike dhe protestat si shkak i vrasjes së gazetarit slovak Jan Kuciak dhe të dashurës së tij. Presidenti Andrej Kiska ka pranuar dorëheqjen e Ficos në një ceremoni dhe ka emëruar zëvendësin e tij Peter Pellegrini për të formuar qeverinë e re. Qeveria slovake është lëkundur nga protestat në rrugë, në të cilat është treguar pakënaqësi për mungesën e zhvillimit të hetimeve për vrasjen e gazetarit ulumtues. Ai ishte duke hetuar disa raste për mashtrime, duke përfshirë biznesmen të lidhur me politikën dhe krim të organizuar. Lufta në Siri sot hyn në vitin e 8, ndërsa bombardimet vazhdojnë në enklavën e rebelve Guta dhe në rajonin Kurd Afrin. Lufta ka nisur më 15 mars të vitit 2011 me shtypjen e protestave të opozitës, që atëherë në këtë vend kanë vdekur mbi 350.000 njerëz. Të vrarët përfshin rreth 100.000 civil, prej të cilëve afro 19.000 fëmijë, thon aktivistët. Miliona njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Konflikti është bërë edhe më kompleks me përfshirjen e fuqive të huaja dhe me praninë e militantëve të shtetit islamik. Gratë janë paguar 21% më pak se sa burrat vitin e kaluar në Gjermani, duke lënë të pandryshuar diferencën e pagave në baza gjinore, ka njoftuar Zyra Federale për Statistika. Burrat kanë fituar rreth 21 euro për orë në vitin 2017, krahasuar me 16 euro e 59 cent për gratë ka njoftuar kjo zyrë. Më 2017 diferenca mes pagave ka qenë 23%. Në raport është thënë se në diferencë ka ndikuar edhe vendi i punës. Ndër faktorët e tjerë, ka qenë edhe ajo se më pak gra kanë mbajtur pozita uthece dhe kanë qenë po gratë ato që kanë punuar më shumë me orar të pjeshëm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.